Estamos ás portas da residencia de maiores de Campolongo, cunha das representantes de UGT, en concreto a representante de Política Social, que é Rocío Novejil. Rocío, moi bo día.
Bo día.
Cales son as vosas peticións á Consellería de Política Social?
Pois, ante toda esta crisis sanitaria que estamos pasando, todos os recortes que levamos sufrido, o incremento de carga de traballa que hai, que é descomunal, necesitamos máis personal, dotar de medios materiais, en definitiva, a ver, que hai unha precariedade laboral increíble. Levamos traballando desde o ano 2012, domingos e festivos, gratuitamente, sin ser nin escoitados, non nos queren recibir nin nos queren apoyar nesta loita que estamos sufrindo dende hai 3 meses, máis ou menos.
Sobre a situación, xa hai problemas que viñan de antes da pandemia, como esa diferenza, sí, que non se pagan distintos os días festivos que os días laborais, pero en canto á carga de traballo, que diferenza habería entre o traballo nunha residencia de maiores antes e agora ou a carga extra? Que traballo de máis tedes que facer?
Pois moita máis pola carga que hai que desinfectar todo durante moitas veces o día. Os usuarios, a ver, hai que facer distintas desinfeccións e cambiar máis.
Todo que aumenta o tempo, o que antes podía levar unha hora,
que hai que facelo distintas veces. A ver, se antes o facías unha ou dúas veces, o mellor agora telo que facer 4 ou 5 veces, o mismo traballo. De feito, a ver, hai que desinfectar en distintos turnos tamén, entonces eso fai moito máis incremento de traballo.
E sobre a situación dos residentes, agora, por exemplo, antes cando se restringían pois distintas medidas nunha cidade, sí que se limitaban as visitas á residencia, e agora Pontevedra está baixo restriccións, pero non, sí que se siguen mantendo.
Limitacións ás visitas aquí nesta residencia tamén. De feito, a semana pasada deu un traballador positivo e, bueno, volveron a activar os protocolos da restricción de visitas e todo eso.
Claro, estarían restringidas por ese motivo, polo caso do positivo do compañeiro.
Sí.
E como crees que se organizou o protocolo cando se detectou ese positivo? Se activaron todos os mecanismos correctamente?
Bueno, penso que sí, que se activaron todos. Sí. De feito, fixeron ya a prueba tanto a residentes como a traballadores, fixeron a prueba de CR, e todos os traballadores de novo que están fora do centro por vacacións ou por distintos motivos, cando se incorporan ao posto de traballo, xa veñen coa prueba feita.
Falamos con moitos traballadores que teñen máis carga de traballo polas medidas sanitarias, pero ademais da carga física, como levan as compañeiras a carga mental de ter que acompañar a estas persoas que poden ter medo ao virus?
Pois moi mal, a verdad. A ver, é unha situación un pouco complicada, xa que, a ver, tes medo pola túa familia e, a ver, ves con un pouquiño de respeto, porque, bueno, nadie está libre de poder contagiarse.
Rocío, moitísimas grazas polo traballo que facedes e gracias por atender a COPE hoxe.
Vale, moitas gracias a vos.